Ļoti daudz bioloģiskus produktus var atrast lielveikalos, un jo lielāks lielveikals, jo vairāk produktu. Mazos lauku veikaliņos varbūt ir grūtāk, bet atkal lauku reģionos ir tas pluss, ka ir zemnieku tuvums. Un jāmeklē tuvākais bioloģiskais zemnieks, jāskatās, ko tas audzē, varbūt dārziņi, varbūt piena produkti, vēl kaut kas. Un septembris tiek atzīmēts kā bioloģiskās pārtikas mēnesis Eiropas Savienībā jau vairākus gadus. Un 20. Datumā Kalnsiemā kvartāla tirgū noslēgsies bioizaicinājums. Savukārt 27. Datumā būs atvērts to dura dienas bioloģiskās saimniecībās, kad būs iespējas paviesoties dažādos nozaru bioloģiskās saimniecībās visā Latvijā, kad